Ideo ergo Jesus magna voce clamabat. Quare me deridi Christi? Ut notum omnibus faceret, quam oportuerit eum non erui, non defendi. Sed sevientium manibus de relinqui, hoc est, salvatorem fieri mundi, et omnium hominum redemptorem, non per miseriam, sed per misericordiam, nec ammissione auxilii, sed definitione moriendi. Quae verum illic vitae intercessio sentienda est, ubi anima et potestate est emissa, et potestate revocata, dicit autem Beatus Apostolus quod Pater Filio suo proprio non depercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum. Et iterum dicit, quoniam Christus dilexit ecclesiam, et semed ipsum tradidit pro illa ut eam sanctificaret. Unde, tradi dominum passioni, tam fuit paterne quam ipsius voluntatis. Ut eum non solum pater relinqueret, sed etiam ipse se, quadam ratione desereret, non trepida discessione, sed voluntaria cessione. Continuit enim se ab impius crucifixi potestas, et ut dispositione utereter occulta, uti noluit virtute manifesta. Nam, qui mortem et mortis auctorem sua venerat passione destruere, quomodo peccatores salvos faceret, si persecutoribus repugnaret? Iudeorum hoc igitur fuerit, dilectissimi, ut Iesum ad Deo crederent relictum, in quem tanto scedere servire potuissent, quia sacramentum mirabilis patientiae nescientes, sacrilega in lusione dicebant, alio salvos fecit, se ipsum non potes salvum facere, si rex Israel est, descendat nunc de cruce, et credimus ei. Non vestre cecitatis arbitrio, stulti scribe et imbi sacerdotes, ostentanda erat potentia salvatoris, nec secundum preces blasphemantium linguarum, humani generis redemptio debebat omiti. Cum, si deitatem filii Dei voluissetis agnoscere, in numera opera eos videretis, quae vos ad eam quam fallaciter promittitis fidem confirmare debuerint. Si autem ut ipsi profitemini, verum est, quo quod alios salvos fecit. Cur illa tot ac tanta miracula, quae sub publico sunt facta conspectu. In nullo cordis vestri duritia molierunt, nisi quia ita semper santo spiritui restitistis, ut omnia vobis beneficia Dei in perniciem verteretis. Nam etiam si descenderet Christus de cruce, vos tamen hereretis in crimine.